Earth News Radio 105,8. Εντάξει, ξεκινήσαμε την εκπομπή σχολιάζοντας αυτό που συμβαίνει έξω, φίλες και φίλοι, αυτό το τραγούδι των Eurythmic, το πώς είπαμε, Here Comes the Rain Again.
Ακριβώς.
Παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έξω από ό,τι καταλαβαίνουμε βρέχει καταρακτοδός και σκεφτόμουν και θα σας πω για άλλη μια φορά πως... πόσο πολύ έχουν αλλάξει οι κλιματολογικές συνθήκες και τα καιρικά φαινόμενα, που ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που αγαπούσα και αγαπώ πάρα πολύ τη βροχή. Μ' αρέσει
Βάλε και εμένα μέσα.
Ωραία,
σε αυτούς και
σε
τη βροχή και το χιόνι.
Επίσης είμαι πολύ χειμερινή, λάτρης του χειμώνα, χειμερινός τύπος εντελώς. Και έλεγα λοιπόν, ενώ μου αρέσει πάρα πολύ η βροχή, τα τελευταία χρόνια πια μου προκαλεί και άγχος και φόβο, γιατί είναι τόσο μεγάλη η ποσότητα του νερού που πέφτει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, που αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα ομολογώ ότι με φοβίζουν πάρα πολύ.
Πάντως το σημερινό ήταν μια καλή βροχή, γιατί είμαστε στο Νοέμβριο.
Δεν ήταν
η συντέλεια του κόσμου.
Όχι, η συντέλεια όχι εδώ απ' έξω που έβλεπα στη Μεσογείο.
Μια καλή βροχή ήταν.
Ναι. Πολύ δυνατή βροχή.
Ξέρεις, έχουμε
και ως τέτοια τη θέλω πάρα πολύ. Πολύ τη θέλω και θα ήθελα να ήμουν εκεί έξω και να γίνω κυριολεκτικά μόσκεμα. Μ' αρέσει αυτό της βροχής στο νερό.
Πρόσεξε να δεις. Έχουμε συνηθίσει να θέλουμε καλοκαιρία και τις 365 μέρες του χρόνου. Και επίσης εκτός από καλοκαιρία να θέλουμε να έχουμε και νερό, να πάνε όλα καλά και με τη γεωργία, να μην χιονίζει και ποτέ, μην έχουμε και ζωήφια.
Είναι πια η απόλυτη στρέβλωση. Ναι, δηλαδή έγινα σήμερα, okay, ας πούμε. Κακοκαιρία. Φταίμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, έτσι.
Καλά, εμείς φταίμε πολύ, δεν το συζητώ αυτό.
Κακοκαιρία, τι κακοκαιρία. Είμαστε μέσα στο Νοέμβριο, όπως είπες. Είναι λογικό να έχουμε πλέον αλλαγή του καιρού.
Έχω μια ιδέα.
Φαινομένων.
Το κακοκαιρία το χειμώνα, κανονικά, λογικά, πρέπει να είναι όταν έχει ήλιο, όχι όταν έχει βροχή.
Αντιστρέφεις.
Διότι οι εποχές είναι χειμώνας, φθινόπωρο και χειμώνας, όπου βρέχει, χιονίζει κλπ, ούτως ώστε να είναι έτοιμη η γη για το καλοκαίρι και την άνοιξη. Mm. Αν έχεις 365 μέρες το χρόνο ήλιο, θα πεις το νερό νεράκι όπως το λέμε τώρα.
Προφανώς. Και εμείς τα περιμένουμε, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Οι βροχές είναι φθινόπωρο, λέει ο φίλος Θανάση. Καλημέρα, Θανάση. Οι βροχές είναι φθινόπωρο, ναι.
Και το χιόνι χειμώνα.
Και το χιόνι είναι χειμώνας. Το περιμένουμε το χιόνι να έρθει. Εμείς εδώ στην Αθήνα κάθε φορά καλά κάνετε μετά. Η βόρειο Ελλαδίτης, κεντρικό βόρειο Ελλαδίτης.
Γελάνε, θέλω να σου πω.
Που γελάτε μαζί μας. Ναι, μαζί σας είμαι κι εγώ. Να γελάτε μαζί μας με το χάλι μας. Λίγο χιονάκι, λίγο έτσι, λίγο αλυσίδες. Λίγο... Τέλος πάντων, πολλά και διάφορα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
Κάτσε να πούμε καλή εβδομάδα.
Αυτό, 12 και 4, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.
Ο μήνας έχει 10, είναι Νοέμβριο. Είμαστε στον τρίτο μήνα του φθινοπόρου και τελευταίο, και περιμένουμε τον πιο ωραίο μήνα του χρόνου, που είναι ο Δεκέμβριος. Πάντα.
Ναι, φαντάζομαι το λες, γιατί έχουμε τις γιορτές μέσα.
Ναι, βέβαια.
Εντάξει.
Βέβαια.
Είμαστε σε μια διαδικασία που ξυπνάει το παιδί μέσα μας. Έκλεισε η εβδομάδα, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλη κυβερνητική και εθνική. Πώς να το πω τώρα.
Ανάταση,
ικανοποίηση. Να, οι διατλαντικές υπουργικές σύνοδοι. Να τα συμβόλαια που υπογράφηκαν. Να τα LNG. Να το κάθετος διάδρομος. Αλλά υπήρχε εκεί στο τέλος της εβδομάδας, χθες Κυριακή, και μία συνέντευξη η οποία ήρθε για μία ακόμα φορά. Εγώ δεν θα πω να ταράξει τα νερά. Όμως ήρθε για να ξαναγίνει θέμα της πολιτικής ατζέντας. Και προφανώς αναφέρομαι στη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά. Θα τα δούμε όλα αυτά.
Η οποία
με υπομονή. Με υπομονή. Περίμενε, γιατί έχουμε μητά.
Κάτσε να σου πω, να πούμε ότι αυτή η συνέντευξη ήταν να δοθεί κανένα 2-3 εβδομάδες πριν. Ακυρώθηκε γιατί ο κύριος Σαμαράς είχε μία γρήπη,
ναι,
και δόθηκε 31 του μηνός και δεν περιλαμβάνει μέσα τις συμφωνίες για τα ενεργειακά.
Βέβαια. Τις συμφωνίες για τα ενεργειακά, πριν προχθές ήταν οι 3 μήνες από το θάνατο της κόρης του, ναι. Σήμερα, μια και λέμε αυτά, η Λένα του θα είχε τα γενέθλιά της. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, και θα τα σχολιάσουμε.
Ωραία.
Να πω ότι η Έφη Γεωργοπούλου είναι εδώ στην ρύθμιση του ήχου και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ήρα Πανανίδου έκανε ήδη το πρώτο της μουσικό σχόλιο και την ευχαριστούμε. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή. Δημήτρης Τάκης
και Ευαγγέλια Μπαλτατζή στα μικρόφωνα του Ναι Μεν Αλλά.
Και εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber γράφοντας Earth News Radio 105,8 και μπορείτε επίσης να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο mail στο e-baltag@papakier.gr. Μαριάννα μου, από εδώ λοιπόν στο ξαναλέω, πως ναι, διαβάζω κάθε φορά όλα σου τα mail και σε ευχαριστώ πολύ και βλέπεις ότι σου απαντώ, αλλά να σου κάνω και σινιάλο λοιπόν έτσι από την ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε γρήγορα τώρα, φίλες και φίλοι, να συζητήσουμε αυτά που έτσι ενδεικτικά αναφέραμε πριν από λίγο. Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα βάλουμε την πολιτική μας ατζέντα. Με ποιον θα το κάνουμε? Με τον πολύ καλό και αγαπημένο μας συνάδελφο, τον αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, τον Διονύση Νασόπουλο. Πολύ καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Διονύση.
Καλό μεσημέρι και στους δύο σας, Ευαγγελία.
Καλό μεσημέρι, Διονύση.
Θέλω να καλωσορίσω τον Δημήτρη Τάκη, έτσι δεν τα έχουμε πει σε αυτή τη στιγμή.
Όχι. Με τον Διονύση.
Καλώς από τα παλιά, έχουμε ραδιοφωνικά μίλια μαζί.
Θέλω να σου πω ότι ήμασταν μαζί στο Βήμα FM με τον Διονύση.
Ναι.
Μετά ο Διονύση είχε αναλάβει προϊστάμενος πολιτικής. Όχι, διευθυντής στα Νέα. Τι ήσουν, Διονύση, εκείνη τη δύσκολη περίοδο του ΔΟΛ.
Είναι αξία πολιτικού από τότε.
Από τότε.
Εντάξει, Διονύση μου, κοίτα τώρα, σαν να σε έχασε το ραδιόφωνο, σε κέρδισε εφημερίδα. Παύλα. Δεν πειράζει, είσαι φιλοξενούμενο λοιπόν και, στη ραδιοφωνική.
Και για χρόνια έκανε Νέα Δημοκρατία ο Διονύσης στα Νέα.
Εδώ είμαστε.
Και ήταν και σχολιαστή σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές. Τα έχει κάνει όλα.
Ναι. Ωραία, είδες λοιπόν, και σου είπε, στάπε όλα.
Και χαίρομαι πολύ που ακούω τον Δημήτρη στη συχνότητα. Είναι λίγο μεταγραφή αεροδρομίου, έτσι.
Ναι.
Ναι.
Λοιπόν. Ελπίζω καλή.
Λοιπόν,
εγώ είμαι βέβαιος.
Η ζωή θα το δείξει. Λοιπόν,
ορίστε, είδες, οι άλλοι ακόμα δεν είναι βέβαιοι. Κατάλαβες, σου λέει η ζωή θα το δείξει.
Η ζωή θα το δείξει, παιδιά. Ελάτε τώρα να συζητήσουμε για αυτό που μαζευτήκαμε και που είσαι στην τηλεφωνική μας γραμμή, Διονύση. Έλεγα λοιπόν πως έκλεισε η διθυραμβικά για την κυβέρνηση,
ναι,
η εβδομάδα αυτή λόγω της Διατλαντικής Υπουργικής Συνόδου και τις συμφωνίες που υπογράφηκαν και για το LNG και για τον κάθετο διάδρομο. Θα τα δούμε όλα αυτά και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, που θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Μυριάνθη. Τώρα όμως να βάλουμε και το τελευταίο στοιχείο, γιατί το κερατάκι στην τούρτα στην εβδομάδα που έκλεισε ήταν η χθεσινή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά.
Ναι, είναι η πιο φρέσκια εξέλιξη. Δεν ξέρω πώς την βλέπετε εσείς ή πώς την είδε ο περισσότερος κόσμος. Εγώ αισθάνθηκα ότι ήταν και μία πέτρα σε αυτή τη λουστραρισμένη βιτρίνα που είχε δημιουργηθεί τις προηγούμενες μέρες με όλο αυτό το project των ενεργειακών και την σύμπλευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις, Διονύση, αν η συνέντευξη Σαμαρά είχε δοθεί μετά τις υπογραφές, δεν θα μπορούσε ο πρώην Πρωθυπουργός να μην δεχθεί το θετικό αυτών των υπογραφών.
Ναι. Γι' αυτό διευκρινιζόταν ότι είχε δοθεί συνέντευξη στις 31 Οκτωβρίου, φαντάζομαι, αλλά φάνηκε να είναι και λίγο προθύστερη, διότι κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν έχει επαφή με τον Τραμπ, ότι δεν έχει διάβλο επικοινωνίας. Το κλίμα που δημιουργήθηκε στο Ζάπιο ήταν τελείως διαφορετικό.
Ακριβώς.
Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που είχε η χθεσινή παρέμβαση. Τώρα από εκεί και πέρα το μείζον είναι.
Και όταν, να σε διακόψω, και όταν επίσης προετοιμάζεται, και αυτό πια έχει ομολογηθεί και από τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας, προετοιμάζεται συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ στο Λευκό Οίκο.
Εντάξει, παιδιά, αυτό θα γινόταν τώρα. Μην τρελαθούμε όλοι μαζί.
Κάτσε,
και
όταν λες,
συζητάμε.
Και το Ρούμπιο μέχρι
μισό
τότε,
για να πάω να ρευτώ λίγο. Μισό,
ναι, αλλά όταν λες ότι δεν έχει σχέση με τον Τραμπ και ο Τραμπ τον καλεί στο Λευκό Οίκο, έχει μια σύγκρουση το ένα με το άλλο.
Ναι, εντάξει, έχει μια σύγκρουση το ένα με το άλλο, αλλά το ένα φέρνει και το άλλο. Επίσης, να μου επιτρέψετε να πω ότι βεβαίως πάρα πολύ σημαντικές εκ πρώτης όψεως, δεν είμαι ειδική, εξακολουθώ να διαβάζω και εξακολουθώ να συνομιλώ για να κατανοήσω τι είναι αυτό που έχει υπογραφεί και πόσο μεγάλο ή μεσαίο ή μικρότερο ή καλό ή κακό είναι. Αυτή η Διατλαντική Υπουργική Σύνοδος, τα όσα υπογράφηκαν, έχει ενδιαφέρον να δούμε. Καταλαβαίνουμε σε τι επίπεδο μπορεί να είναι ωφέλιμο για την Ελλάδα. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνουν όλες αυτές οι συμφωνίες που υπογράφηκαν και για την ναυτιλία και για το γεωπολιτικό, να δούμε αν και για εμάς τους πολίτες είναι. Εγώ βλέπω πάρα πολλά ερωτηματικά και θέλω, αλλά το εννοώ, δεν παίρνω αρνητική θέση, έχω πράγματι απορίες και αυτές θα επιχειρήσουμε να λύσουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ναι, δεν πρόλαβε ο Σαμαράς να το εντάξει αυτό στη συνέντευξή του, αλλά ούτως ή άλλως έχω καταλάβει ότι θα ακολουθήσει μια επόμενη, θα ακολουθήσει ένας άλλος τρόπος παρέμβασης του και σχολείων.
Καλά,
του, φαντάζομαι.
Προφανώς, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αν και εντάξει, αυτή η συνέντευξη που είδαμε την Κυριακή δεν ήταν η κλασική συνέντευξη που ξέρουμε, δηλαδή ρωτάει ο δημοσιογράφος, απαντάει ο πολιτικός και ο δημοσιογράφος έχει κάποιες απορίες στην απάντηση του πολιτικού και ξαναρωτάει.
Ναι,
ήτανε άλλου τύπου.
Ναι.
Τώρα εγώ πάλι θα κάνω το
συνήγορο. Μάλλον πρωτόγνωρο.
Ναι.
Να σας πω κάτι, επειδή και οι τρεις και ειδικά εσύ και εγώ, Διονύση, δεν είμαστε καινούργιοι στη δουλειά.
Όχι, όχι.
Ωραία, εάν γυρίσουμε προς τα πίσω, σας παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να ξύνουμε τη μνήμη μας. Έχουμε δει συνεντεύξεις Ελλήνων πρωθυπουργών, οι οποίες δημοσιογραφικά, θα μου επιτρέψετε να σας το πω, ότι δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε να είναι. Δεν λέω αν αυτή είναι.
Εγώ
περισσότερο. Γι' αυτό λέω, γιατί και εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε κάπως. Δηλαδή, δεν λέμε και μια καλή κουβέντα ή και δεν σιωπούμε.
Το πλαίσιο αυτό έχει συμβεί αρκετές φορές.
Βέβαια.
Το αναγνωρίζω, δεν τίθεται ζήτημα.
Έτσι. Γιατί έχουν υπάρξει και διπλές και τρίδιπλες συνεντεύξεις, τώρα φανώ στο μυαλό μου, τέλος πάντων δεν
θέλω
να. Απλά όμως να
χωρίς κανένα follow-up, Διονύση, δεν έχω δει εγώ συνέντευξη πρωθυπουργού.
Μισό λεπτό, άλλο θέλω να πω αυτό. Έχουμε δει που έχουν σχολιαστεί και ερωτήσεις και κάνει και κριτική σε συναδέλφους, αν ήταν αιχμηροί, αν ήταν.
Σωστά.
Αυτό που λέμε εντός ή εκτός εισαγωγικών, ανεξάρτητη δημοσιογραφία, αυτό που πρόσφεραν. Αυτό που δεν έχω ξαναδεί εγώ τουλάχιστον στα 36-37 χρόνια που είμαι σε αυτή τη δουλειά είναι να μην γίνεται αποσυντάκτη του καναλιού, του μέσου, εν πάση περιπτώσει.
Αυτό ήταν το καινούριο δεδομένο. Αυτό που θίγεις τώρα.
Γι' αυτό είπα.
Αυτό ήταν μια συνέντευξη που δεν έγινε από δημοσιογράφο του Αντένα. Ήταν μια συνέντευξη η οποία δόθηκε στον Αντένα.
Ναι.
Με έναν τρόπο που συμφωνήθηκε και εν πάση περιπτώσει. Αλλά ας μείνουμε στην ουσία.
Ας μείνουμε στην ουσία.
Γιατί τώρα μπαίνουμε στο, στο υπόλοιπο που δεν αφορά και τον κόσμο. Ναι.
Και για την εχώρια πολιτική είναι το αν γίναμε σοφότεροι για τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και κυρίως για το αν θα κάνει ένα κόμμα, ένα νέο πολιτικό φορέα ή όχι. Mm-hmm. Η απάντηση που έδωσε, η δική μου αίσθηση είναι ότι το φέρνει πιο κοντά αυτό το βήμα. Έτσι.
Ναι.
Απ' την άλλη όμως, ο τρόπος που τα έβαλε τα ζητήματα όλα δεν αποκλείουν στο δικό μου το μυαλό το ενδεχόμενο να παραμείνει στην πολιτική.
Είναι ύξεις αφήξεις. Είναι ύξεις αφήξεις, Διονύση.
Αλλά το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μένει να το δούμε.
Ναι.
Δεν έχω πιστεί ότι έχει αποφασίσει όντως ο Αντώνης Σαμαράς μέσα του ότι το νέο κόμμα είναι η λύση και ότι αυτή η κίνηση είναι και στον κοντινό ορίζοντα.
Να σε ρωτήσω κάτι, Αντώνη. Ναι. Θεωρείς ότι μπορεί αυτό το, όπως είπες, το ύξεις αφήξεις και το γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς δεν έχει αποφασίσει να έχει να κάνει με τις εσωκομματικές εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία και αυτό που κάποιοι, έστω και αν ο Πρωθυπουργός το έχει ακυρώσει και το έχει αρνηθεί, αυτό που λέμε την αλλαγή εν κινήσει.
Νομίζω, Δημήτρη, ότι έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Εγώ δεν παραγνωρίζω και την ανθρώπινη πλευρά, δηλαδή απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά. Είναι μια παράμετρος που έχει μπει το τελευταίο τρίμηνο στη ζωή του, στην οικογένειά του, που είναι δεδομένο ότι έχει αλλάξει, έχει ανατρέψει σχεδιασμούς. Δεν ξέρω πώς θα είχαν εξελιχθεί τα πράγματα αυτό το τρίμηνο αν δεν υπήρχε ο χαμός της Λένα Σαμαρά. Όλα αυτά δημιουργούν μια νέα προσέγγιση, μια νέα ανάγνωση των πραγμάτων και από την πλευρά του. Το είπε νομίζω και αυτό καθαρά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν, είναι μάλλον πολυμετρική η κατάσταση. Πρέπει να δει το δημοσκοπικό κλίμα. Πρέπει να δει το πεδίο της οργάνωσης ενός φορέα. Δεν είναι απλό πράγμα, κάνω ένα κόμμα.
Κάνει ένα κόμμα και πολύ περισσότερο που ο ίδιος έχει κάνει ένα κόμμα παλαιότερα, έτσι, δηλαδή αυτή την εμπειρία όσοι θεωρούν ότι δεν την έχει μεταβολήσει, νομίζω ότι κάνουμε λάθος. Προφανώς την έχει μεταβολήσει και συμφωνώ απολύτως μαζί σου, Διονύση, ότι η συνέντευξή του εχθές είναι μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Δηλαδή πήγε εντελώς οριακά και προς τη μία μεριά και προς την άλλη. Δεν ξέρω εάν κάτι περιμένει, όπως λέτε, αν περιμένει το εν κινήσει μία αλλαγή, εάν επιλέξει να μείνει απ' έξω και να πριονίσει κατά το κοινό λεγόμενο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί το θέμα του είναι ο κύριος Μητσοτάκης.
Το ακούσαμε
και
καθαρά.
Η αλλαγή, ναι, ναι, πέντε καθαρά το είπε, νομίζω ότι ήθελε και να το ξεκαθαρίσει αυτό.
Τον
και,
οποίο,
και,
όπως
και εξήγησε
είπε,
και το λόγο. Έτσι.
Τον οποίο, όπως είπε, στήριξε για να γίνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Όμως εδώ υπάρχει κάτι. Πρέπει
εγώ
να το πούμε.
Τον έκανα υπουργό.
Υπουργό και μετά αρχηγό.
Ναι.
Αλλά Διονύση μου, ο κύριος Σαμαράς, πώς να το πω, συγκρούστηκε για πρώτη φορά με την οικογένεια Μητσοτάκη το 1992. Το θυμόμαστε όλοι. Ήξερε ότι η οικογένεια Μητσοτάκη δεν ήταν ποτέ αυτό που λέμε σκληρή δεξιά. Άρα όταν στήριζε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ήξερε ότι τη Νέα Δημοκρατία δεν θα την πάει στα δεξιά. Πολύ περισσότερο όταν νωρίτερα ο Κώστας Καραμαλής, με τον οποίο τώρα τα έχει βρει, κέρδισε τις εκλογές με το σύνθημα του μεσαίου χώρου.
Ναι,
όχι με τη δεξιά.
Και όχι μόνο είχε συγκρουστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά είχε και την εσωκομματική σύγκρουση για τη Νέα Δημοκρατία με την Τώρα Μπακογιάννη. Δηλαδή τώρα είναι στην πραγματικότητα μια τρίτη σύγκρουση, αν θέλουμε
σωστά
να τη δούμε, με τα μέλη της ευρύτερης οικογένειας Μητσοτάκη. Αλλά αυτό που είπε τώρα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον στήριξα για να γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, και είναι αλήθεια.
Αλήθεια. Όλοι θυμόμαστε πώς έγινε. Αλήθεια.
Έτσι, είτε με την λογική ότι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης μπορεί να συμπράξει με τον Αλέξη Τσίπρα εκείνη την εποχή,
ναι,
διότι υπήρχε αυτό το κλίμα. Είτε για άλλους λόγους, στις εσωκομματικές εκλογές του 2016 είχε στηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και νομίζω ανοιχτά. Αλλά το ίδιο είχε συμβεί, να σας θυμίσω, γιατί θυμόμαστε και τα πολύ πολύ πιο παλιά, και με τον πατήρ Μητσοτάκη. Η Αβεροφική με τον Αντώνη Σαμαρά πρώτον πρώτον στις εκλογές του 85, αν θυμάμαι καλά, τέλειο 84 μάλλον, είχαν στηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Και ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο αγαπημένος της Μαρίκας Μητσοτάκη και τον
προετοίμαζαν
για επόμενο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας.
Τότε, ναι, από τότε κύλησε πολύ νερό
στα μπλάκια. Το λαμπρό αστέρι της περίοδου 89-90-91.
Ήταν το αστέρι της εποχής. Πάντως σας κρατήσουμε ότι το γεγονός ότι διαγράφηκε πρώην Πρωθυπουργός δεν έχει μετά ξανασυμβεί στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτό είναι ένα
στοιχείο.
Στη Νέα Δημοκρατία.
Στο Πασόκ έχει
συμβεί. Είπα στη Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Το είπα.
Α, στη Νέα Δημοκρατία.
Το είπα αυτό. Βέβαια. Όχι. Άλλο και τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Κώστα Σιμίτη, τον Αίμνηστο, τα θυμόμαστε αυτά.
Ναι.
Άρα, επειδή έχουμε 20 δεύτερα όλα και όλα.
Νομίζω ότι αν πρέπει να έχουμε ένα τελικό συμπέρασμα, οι γέφυρες είναι κομμένες απολύτως ανάμεσα στον Αντώνη Σαμαρά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το βασικό μήνυμα το δικό του χθες αυτό ήταν. Δεν τον ενδιαφέρει η προσέγγιση, τουλάχιστον με τη Νέα Δημοκρατία στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για το επόμενο βήμα ας περιμένουμε λίγο.
Μάλιστα. Διονύση Νασόπουλος, ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα να έχεις.
Για χαρά.
Για χαρά. Ο Διονύσης Νασόπουλος, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και επανακάμπτουμε εμείς, φίλες και φίλοι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, να συνδεθούμε με την αίθουσα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άρχισε να ενημερώνει τους πολιτικούς συντάκτες για να ακούσουμε τι λέει ακριβώς αυτήν την ώρα.
Ο οποίος συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία και ακόμα Σλοβακία, Ουγγαρία με εφετηρία την Αλεξανδρούπολη, πρόκειται να γίνει η κεντρική ενεργειακή αρτηρία της Ανατολικής Ευρώπης και βασικό εργαλείο για την ενεργειακή απεξάρτηση της Ηπείρου από το ρωσικό αέριο. Εξασφαλίζουμε έτσι ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια για την πατρίδα μας για πολλά χρόνια, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Αυτές οι εξελίξεις θα αποφέρουν ουσιαστικό θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, καθώς θα οδηγήσουν σε χιλιάδες νέες, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τους συμπολίτες μας, σε ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες και σε καλύτερες τιμές ενέργειας και σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα με αυτές τις ιστορικές συμφωνίες να γίνει η πύλη εισόδου για όλη την Ευρώπη ενεργειακά, αλλά και γεωπολιτικά σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας. Η παρουσία κολοσσών, υπογραφή τέτοιων συμφωνιών, στέλνει ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση και εντός και εκτός της ευρύτερης περιοχής μας. Με συντριπτική πλειοψηφία επί των άρθρων εγκρίθηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκεται η μείωση της φορολογίας εισοδήματος κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες ανακλιμάκιο εισοδήματος και με επιπλέον 2 μονάδες ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Επιπρόσθετα, η μεταρρύθμιση προβλέπει μεταξύ άλλων πως για νέους έως 25 ετών ο φόρος εισοδήματος μηδενίζεται για εισόδημα έως 20.000 ευρώ και για νέους 26 έως 30 ετών περιορίζεται στο 9%. Και όλα αυτά ενώ ήδη από το 2019 έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές, 25 εκ των οποίων αφορούν έμεση φορολογία. Η ενεργία έχει πέσει σε μονοψήφιο ποσοστό και σε χαμηλό 17 ετίας, ενώ αυξήσαμε κατά 36% περίπου τον κατώτατο μισθό και αυξήθηκε σχεδόν κατά 30% ο μέσος μισθός. Από τα 47 άρθρα του νομοσχεδίου, τα 37 συγκέντρωσαν περισσότερες από 200 ψήφους στην ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ πλήθος άρθρων ξεπέρασαν τις 250 ψήφους. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση με έντονο κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο. Οι δέσμοι παρεμβάσεων που αφορούν τις φορολογικές αραφρύνσεις με επίκεντρο τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους συγκέντρωσε 217 ψήφους. Η μείωση των τεκμηρίων υπερψηφίστηκε από 248 βουλευτές, ενώ η εισαγωγή νέου συντελεστή, 25% στα εισοδήματα από ενίκια, έλαβε 215 ψήφους. Παράλληλα, με 3 νομοτεχνικές βελτιώσεις που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, διευρύνθηκε η περίμετρος των δικαιούχων για τη μείωση των τεκμηρίων και την κατάργηση του ένφια με στόχο την ενίσχυση της περιφέρειας. Επεκτείνεται η μείωση κατά 50% του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και για τους υπόχρεους που ασκούν τη δραστηριότητά τους και έχουν κύρια κατοικία σε δημοτικές κοινότητες ή οικισμούς με πληθυσμό από 500 έως 1.700 κατοίκους, για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την περιφερειακή κοινότητα Εύρου και τους δήμους της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας. Η σταδιακή κατάργηση ένφια επεκτείνεται και σε φυσικά πρόσωπα, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.700 κατοίκους πέρα από την περιφερειακή ενότητα Εύρου και στις ως άνω περιφερειακές ενότητες. Τέλος, το μηνιαίο επίδομα ύψους 130 ευρώ επεκτείνεται και στα στελέχη του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής που υπηρετούν στις λιμενικές αρχές Μαρόνιας και Φαναρίου και Πόρτο Λάγος και στα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος που υπηρετούν σε μονάδες προς τα σύνορα της υπηρετικής Μεθορίου.
Λοιπόν, ακούσαμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο 2-3 σημεία της ομιλίας του και θα επαναλάβω αυτό που λέω κάθε φορά μόλις κλείνουμε τη σύνδεσή μας με το χώρο ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ότι όλα αυτά θα τα ακούσετε αναλυτικά στην μεσημβερινή ραδιοεφημερίδα εδώ στο Earth News Radio με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ράμε, σύλλανε, ράμε, σύλλανε δουλειά.
Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Έχουμε επιστρέψει. Είναι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Ναι Μεν Αλλά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και να πω εδώ στους φίλους ακροατές, γιατί βλέπω και τα μηνύματά τους. Προσωπικά συμφωνώ. Δηλαδή, ναι, ο Σαμαράς με αυτόν τον τρόπο, φίλες και φίλοι, με έναν τρόπο καλό κάνει στο Μητσοτάκη, γιατί μαζεύει τα δεξιά, τις δεξιές απώλειές του. Θα το δούμε τώρα αυτό τι σημαίνει. Αλλά ναι, επίσης βλέπω μηνύματά σας που και εσείς σχολιάζετε αυτό που εμείς σχολιάζαμε για τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και πολλές άλλες συνεντεύξεις πολιτικών αρχηγών και πρωθυπουργών και τα λοιπά. Υπάρχουν στιγμές λοιπόν τέτοιων συνεντεύξεων που εμείς οι δημοσιογράφοι δεν θα έλεγα ότι έπρεπε να είμαστε περήφανοι, αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας σε αυτήν εδώ τη ζωή και πολύ περισσότερο στο επάγγελμά του έχει την δική του υπογραφή με την προσωπική του επαγγελματική ηθική και αντίληψη. Τώρα, όπως σας λέγαμε, σε αυτό το δεύτερο, κάτι θες να πεις?
Όχι, όχι.
Σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα καλωσορίσουμε τον κύριο Μιχάλη Μυριάνθη. Ο κύριος Μυριάνθης, φίλες και φίλοι, είναι στρατηγικός αναλυτής, είναι συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ για τα ενεργειακά. Τα ενεργειακά είναι το πεδίο του. Και τον καλέσαμε εδώ γιατί, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, πρέπει να δώσουμε χώρο και χρόνο σε αυτά που έχουν υπογραφεί, στις συμφωνίες που υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση, για να κατανοήσουμε ακριβώς τι είναι αυτές οι συμφωνίες, πόσο αλλάζουν τη ζωή μας, πόσο βοηθούν την Ελλάδα, πώς την επανατοποθετούν και την αναβαθμίζουν σε αυτό που λέμε γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό χάρτη. Κύριε Μυριάνθη, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή και κύριε Τάκη.
Καλό μεσημέρι.
Ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη για την ποιότητα της φωνής μου, αλλά...
Δεν πειράζει, όλοι κρυωμένοι είμαστε αυτή την εποχή, μην ανησυχείτε.
Ευχαριστώ.
Είναι το μόνο που δεν θα μας δυσκολέψει για να συνομιλήσουμε, κύριε Μυριάνθη. Εσείς, εάν ζητούσα έτσι ένα πρώτο γενικό σχόλιο για ναι. ό,τι συνέβη, για ό,τι υπογράφηκε, για ό,τι έχουμε μάθει και ό,τι γνωρίζουμε έως τώρα, πώς χαρακτηρίζετε αυτές τις συμφωνίες που η ελληνική κυβέρνηση υπέγραψε?
Να σας πω, είναι γεωστρατηγικά αξιόλογες.
Μάλιστα.
Για μια σειρά από λόγους, αν θέλετε να σας τους εκθέσω.
Θα τις δούμε, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Τώρα, οικονομικά μας δένει με τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό δημιουργεί έμεσες συνέργειες στα θέματα αμήνης. Δηλαδή, έχοντας αμερικανική παρουσία και επί του πεδίου, αλλά και με τόσο μεγάλη οικονομική εξάρτηση από την Ελλάδα ως διαμετακομιστή πλέον μιας ευρύτερης περιφέρειας που εξυκνύεται μέχρι την Ουκρανία, αυτό δημιουργεί, είναι αποτρεπτικό για κάποιον τρίτο, mm-hmm. ο οποίος θα επιβουλευτεί την ακυρεότητα της Θράκης, αν θέλετε.
Κύριε Μυριάνθη, η Ελλάδα επί της ουσίας γίνεται η πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη μέσω της Ρεβιθούσας και της Αλεξανδρούπολης. Ό,τι κάνω λάθος με διορθώνετε, το ένα είναι αυτό.
Ναι, αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε μελλοντικά Κόρινθο.
Μάλιστα.
Το Βαρνιμαγέρ και ενδεχομένως, ναι. μακρινό αυτό, το Βόλο.
Αυτό και το θέμα του Βόλου είχε ξανασυζητηθεί. Ναι, σας ευχαριστώ που μας το θυμίζετε. Το ένα λοιπόν είναι αυτό, ότι γίνεται πύλη εισόδου, και το δεύτερο ότι είναι η εφετηρία του στρατηγικής σημασίας κάθε του διαδρόμου προς την Ανατολική Ευρώπη έως την Ουκρανία.
Ακριβώς.
Αντιλαμβανόμαστε τα προφανή ωφέλη εμείς που δεν έχουμε ούτε όλες τις πληροφορίες, κυρίως ναι. όμως όλες τις γνώσεις. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε το οικονομικό όφελος από το εμπόριο του LNG για τις ναυτιλιακές που θα αναλάβουν τη μεταφορά του, έτσι.
Σωστά.
Όλους τους εμπλοκόμενους, αυτό που λέμε εισαγωγή, επανεξαγωγή και τα λοιπά, γιατί υπάρχει όλο αυτό στην Αλεξανδρούπολη.
Και σωστά.
Μιλάω για το LNG, να το διευκρινίσω.
Ναι, 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 ναι.
Και υπάρχει και κάτι άλλο σε επίπεδο, ξαναλέω, οικονομικό.
Κοιτάξτε, στο οικονομικό επίπεδο παλιά υπήρχε ένα μεγάλο margin, ένα περιθώριο μεγάλο μεταξύ του φυσικού αερίου που κυκλοφορούσε στους αγωγούς και του LNG. Το LNG ήταν σαφώς ακριβότερο. Αυτό, επειδή το LNG έχει κερδίσει σημαντικό μέρος της παγκόσμιας αγοράς, έχει μειωθεί στο 1/3. Δηλαδή από τα περίπου 6 δολάρια έχει πάει ενδεικτικά στα 2. Αυτό μικραίνει ακόμα περισσότερο, όχι σημαντικά αλλά μικραίνει, εάν γίνουν μακροχρόνιες συμβάσεις. Και εδώ είναι η περίπτωσή μας. Η κοινοπραξία της ΓΕΚ Τέρνα Ενεργειακή μαζί με τη ΔΕΠΑ που λειτουργεί πλέον ως ο αγοραστής κατευθείαν από τους Αμερικανούς.
Υπέγραψαν τη μεγάλη σύμβαση.
Ακριβώς τη συμφωνία. Για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Έτσι.
Και αυτό μικραίνει, αν θέλετε, εξομαλύνει ακόμη περισσότερο τη διαφορά της τιμής LNG από το των αγωγών.
Ναι, αυτό τι σημαίνει, κύριε Μυριάνθη, γιατί τι ακούμε από παντού? Από παντού ακούμε ότι το αμερικανικό LNG είναι πάρα πολύ ακριβό και επομένως θα έχουμε τι? Θα έχει συνέπειες στο κόστος της χρήσης του LNG εδώ στην Ελλάδα?
Όχι βεβαίως, αλλά να σας υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα έχει και διαφορετικές πηγές, δεν είναι και μόνο. Δεν θα έχει μόνο το LNG, το αμερικανικό, το οποίο ουσιαστικά διοχετεύεται στο βορρά και στην Ανατολική Ευρώπη. Παίρνει η Ρεβιθούσα, παίρνει η Αλγερινό, παίρνει και από τη Μέση Ανατολή, δηλαδή παίρνει και από άλλες πηγές.
Μάλιστα.
Υπάρχει ένα ανοίγμα και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των διαφόρων παρόχων. Επομένως, το αμερικανικό LNG, η τιμή του θα πρέπει να έχει μια συνάφεια, αν θέλετε, με τις ευρύτερες τιμές της αγοράς, γιατί διαφορετικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να απορροφηθεί, ιδιαίτερα σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Μολδαβία, για παράδειγμα, οι οποίες δεν έχουν και το δυναμικό, το οικονομικό της Ελλάδος, που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τώρα να ρωτήσω κάτι. Ο στόχος της Αμερικής είναι να αντικατασταθεί πλήρως το ρωσικό αέριο με το LNG. Αυτό είναι προφανές. Και άρα τη θέση της Ρωσίας στην Ευρώπη να την πάρει η Αμερική και ενδεχομένως να εξοβελήσει και όλες τις άλλες χώρες που προσφέρουν σήμερα φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θεωρείτε ότι είναι εφικτό να γίνει σε βάθος χρόνου, ασχέτως πια πολιτικής ελίτ στην Αμερική? Θέλω να πω, θα είναι μια στρατηγική που θα ακολουθήσουν και άλλοι, ένα το κρατούμενο. Και αυτό εμάς πόσο μας συμφέρει και γεωπολιτικά σε σχέση και με την Τουρκία, αλλά και οικονομικά?
Να σας πω, καταρχήν αυτό, η διάρκεια του δεν μπορεί να προεξοφληθεί, γιατί είδαμε ότι σε διάστημα 2 ετών από τη μετάβαση της διοίκησης Biden στη διοίκηση του Τραμπ, είχαμε μία ραγδαία μεταβολή της φιλοσοφίας, αν θέλετε, των εξορίξεων, της πράσινης μετάβασης και όλων αυτών. Επομένως, δεν μπορεί κάποιος να προεξοφλήσει ότι ενδεχομένως με μία διαφορετική διοίκηση θα ισχύει σε αυτό το βαθμό. Δεδομένου όμως ότι έχουν υπογραφεί μακροχρόνιες συμβάσεις, θα τηρήσουν και τα δύο μέρη, υποθέτω, τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Τώρα, όσον αφορά αυτή την κίνηση της Αμερικής, αυτή σαφώς εξυπηρετεί τα αμερικανικά στρατηγικά συμφέροντα. Απλά η Ελλάδα βρέθηκε να είναι ο φορέας υλοποίησης.
Ακριβώς.
Αλλά ποιο είναι το θετικό? Ότι να κάνουμε ένα παράδειγμα. Έστω ότι ένα αμερικανικό ή ένα ελληνικής ιδιοκτησίας σκάφος LNG, αντί να αφήσει το αέριό του να το εκφορτώσει στην Αλεξανδρούπολη, που σημαίνει στη θάλασσα, στα καράβια τα οποία θα το επαναεροποιήσουν, θα το στείλουν με υποθαλάσσιο αγωγό στην Αλεξανδρούπολη, από εκεί θα περάσει με χερσαίο αγωγό στην Βουλγαρία, τον IGB κτλ. Τι είναι πιο απλό? Δεν ήταν πολύ πιο απλό να περάσουν τα στενά και να πάνε να το ξεφορτώσουν στον Μπουργκάς, στο Προέστη, στην Οδυσσό? Επομένως, η Αμερική στη στρατηγική της αυτή επιλογή έλαβε υπόψη την σταθερότητα της Ελλάδος.
Σωστό.
Ως αξιόπιστου
συμμάχου.
Ευρύτερα και ενεργειακή.
Άρα με αυτή την έννοια τελικά βλέπετε ότι ήταν καλύτερη η στρατηγική που ακολουθούσαμε εμείς ως σταθερού συμμάχου, γιατί θυμάμαι την εποχή που ο Ερντογάν κοιτούσε με το ένα μάτι στην Ανατολή και μετά άλλο στο Δύση, ήταν με το ένα πόδι στην Αμερική και στο ΝΑΤΟ και με το άλλο στη Ρωσία. Υπήρχαν και εδώ φωνές που έλεγαν ότι πρέπει να ακολουθήσουμε μια όχι δεδομένη πολιτική ως συμμάχου χώρας, αλλά ναι, μια αυτό που λέμε πιο πολυδιάστατη και να μην είμαστε δεδομένοι και να μην μας θεωρούν σίγουρους κλπ. Τελικά μήπως αυτή η πολιτική μας ωφέλησε σε αυτό που λέτε, μας θεωρούν ως σταθερό σύμμαχο και άρα μας αξιοποιούν.
Αυτό είναι βέβαιο ότι μας ωφέλησε. Ωστόσο, ενδεχομένως έχουμε πάει πάρα πολύ μονόπλευρο. Δηλαδή, καλό είναι πάντα να αφήνεις και διόδους διαφυγής. Γιατί φανταστείτε αύριο μεθαύριο.
Εντάξει, πάντως το ανήκομεν στη Δύση του Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι πια μια παραδοχή όλων των κομμάτων, ακόμα και του ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα δεν μπαίνει θέμα. Αυτό έχει τελειώσει πια. Αλλά κύριε Μυριάνθη, στην ερώτηση του Δημήτρη, να σας βάλω ότι είναι πάρα πολύ πρόσφατο το παράδειγμα παύλα μάθημα πάθημα της Γερμανίας στην ευθεία εξάρτησή της από τη Ρωσία. Απαντώς αυτό που λέτε, το να είσαι προσανατολισμένος και αγκιστρωμένος από μία πηγή.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, τα μονοψώνια είναι πάντα επικίνδυνα όταν αλλάξουν οι συνθήκες. Αλλά όπως σας είπα προηγουμένως, παίρνουμε από ένα καλάθι παρόχων ελεγχών.
Ναι, αναφέρατε και τις άλλες χώρες.
Ναι. Επομένως, υπάρχει ένα hedging, υπάρχει, αν θέλετε, ένα περιθώριο ασφαλείας.
Ναι, ναι.
Αν κάτι δεν πάει καλά.
Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Στα ωφέλη, λοιπόν, όλων αυτών που συζητάμε, επί της ουσίας είναι και η ενεργοποίηση δύο μεγάλων αμερικανικών εταιριών για τις γεωτρήσεις, και στο Ιόνιο και αργότερα στην Νότια Κρήτη. Αναφέρομαι στην Exxon Mobil και τη Chevron. Κρατάμε την Exxon Mobil γιατί βρέθηκε και αυτή στην πρώτη γραμμή της ειδησιογραφίας. Γι' αυτό λοιπόν το ενδεχόμενο, για τις γεωτρήσεις.
Μάλιστα.
Γιατί ξέρετε, αυτά είναι και θέματα που είναι και πάρα πολύ εύκολα ο καθένας μας να λαϊκίσει πάνω σε αυτά. Και αυτό είναι που θέλουμε εμείς να διευκρινίσουμε σήμερα, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Όταν λοιπόν με το καλό αυτές οι γεωτρήσεις ξεκινήσουν και όταν φτάσουμε στο σημείο που αρχίζουμε πλέον και έχουμε το προϊόν της εξόρυξης προς διάθεση.
Μάλιστα.
Η Ελλάδα, η χώρα που είναι η δική μας, στην οποία γίνονται οι εξορύξεις, τι όφελος, τι κέρδος θα έχει στο...
Ναι. Έχει σε 2-3 επίπεδα έχει κέρδος.
Αυτό να μας πείτε λοιπόν.
Καταρχήν το νομικό καθεστώς που διέπει τις παραχωρήσεις τις συγκεκριμένες εταιρείες που αναφέρατε βασίζεται πάνω στον νόμο των υδρογόνων ανθράκων, ο οποίος έχει περάσει και στην Ευρώπη και με βάση είναι μια σύμβαση μίσθωσης.
Μάλιστα.
Επομένως, θα έχουμε λαμβάνει ένα μίσθωμα. Mm-hmm. Πώς τώρα προσδιορίζεται αυτό το μίσθωμα? Με ένα συντελεστή, τον λένε R, αλλά αυτό είναι πολύ τεχνικό.
Τεχνικό, ναι.
Ο οποίος ουσιαστικά κάνει τον ισολογισμό μεταξύ των εξόδων τα οποία έχουν καταβληθεί για έρευνα και των πάσης πίσω εξόδων και της αξίας του προϊόντος το οποίο παράγεται.
Μάλιστα.
Επομένως, όσο περισσότερο προϊόν, τόσο περισσότερο μεγαλύτερο και το μίσθωμα.
Προφανώς.
Ναι. Βεβαίως, λάβετε υπόψη σας ότι οι περιοχές αυτές στις οποίες γίνονται εξορύξεις είναι οριακές περιοχές. Με την έννοια έχουν μεγάλα βάθη θαλάσσης, μεγάλα βάθη κοιτάσματος, επομένως...
Άρα και τα έξοδα θα είναι παραπάνω, θέλετε να πείτε.
Μάλιστα. Και δεν υπάρχει και κοντά κάποιος σταθμός να περνάει όλο αυτό το αέριο.
Και επειδή ακούω από την άλλη και μια κριτική περί του 60% που πήρε η Exxon Mobil, Νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι η Ελλάδα δεν έχει δικές τις εταιρείες που μπορούν να κάνουν ούτε γεωτρήσεις ούτε εξόριξη φυσικού αερίου και υδρογόνων ανθράκων, έτσι δεν είναι?
Και κυρίως δεν έχουν τα κεφάλαια για να το χρηματοδοτήσουν.
Να εδώ μια προσθήκη.
Παρακαλώ.
Έχει με την έννοια, έχει την ενεργία η οποία έχει δώσει το φιλί τη ζωή στον Πρίνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και όχι μόνο. Δραστηριοποιείται και διεθνώς. Έχει. Απλά δεν έχουν το βάθος το οικονομικό να.
Αυτό δεν έχουν τα κεφάλαια, ναι. Βεβαίως υπάρχει σε αυτό και μία επίσης ακόμα άλλη θέση που λένε ότι θα μπορούσε να είναι μισό-μισό, δηλαδή να έχει μπει και το ελληνικό δημόσιο μέσα σε αυτήν τη συνεργασία για να είναι καλύτερο το μουαγέν, εν πάση περιπτώσει.
Κοιτάξτε, δεν σας είπα καταρχήν. Να ολοκληρώσω, υπάρχει
άλλο. Ναι, να ολοκληρώσετε, θα ήθελα και εγώ.
Η φορολογία εισοδήματος του μισθωτή, η οποία είναι 20%, και ένας ειδικός φόρος, ο οποίος είναι ένας φόρος τοπικός, αν θέλετε, για την ανάπτυξη της περιφέρειας στην οποία υπάρχει το κοίτασμα.
Μάλιστα.
Επομένως, όλα αυτά συμποσούν στη συμμετοχή. Τώρα, είπατε, κυρία Μπαλτατζή, επιτρέψτε μου να σας πω. Θυμίζει όρους που θα μπορούσε να βάλει μια μεγάλη πετρελαιοπαραγωγή ή αεροπαραγωγή χώρα του κόλπου. Δηλαδή δεν έχουμε εμείς τόσο μεγάλη επιφάνεια, διότι μην ξεχνάμε ότι δεν έχει αποδειχθεί τίποτα. Δεν έχει γίνει ακόμα γιώτηση. Μιλάμε με εικασίες και με θετικές προοπτικές.
Μας αρέσει να είμαστε πάντα και να βλέπουμε μπροστά μας εκείνη την περίφημη ταινία με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, το ντούπου ντούπου ντούπου, που θα γίνουμε όλοι Σαουδάραβες και εμμύριδες.
Και εν κατακλείδη, κύριε Μυριάνθη, επειδή έχουμε ένα μισή λεπτό στη διάθεσή μας, αυτό λοιπόν το σκέλος των γεωτρήσεων, των εξορίξεων κτλ., που προφανώς ξέρουμε ότι και με βάση τον νόμο του 14, να μην τα επαναλαμβάνω, ότι υπάρχει το ταμείο, το διαγενειακό ταμείο, θα πάνε όλα αυτά περίπου.
Πολύ θετικό.
Τι είπατε?
Πολύ θετικό αυτό.
Ναι, βεβαίως πολύ θετικό. Απολύτως θετικό.
Να πιάσουν τόπο τα.
Έτσι, να πιάσουν τόπο. Ναι. Άλλο όφελος λοιπόν για τον καταναλωτή θα υπάρχει?
Δεν θα μείνει ποτέ από καύσιμα. Δηλαδή η ενεργειακή του ασφάλεια είναι
διασφαλισμένη.
Ναι.
Το σε τιμές δεν τολμάω να το ρωτήσω και εδώ. Σε τι τιμές εννοώ?
Κοιτάξτε, δεν μπορεί κάποιος να αποκλίνει σημαντικά από τις διεθνείς τιμές. Mm. Διότι αυτό γενικά δεν είναι αποδεκτό. Δεν είναι απλά ελληνική υπόθεση. Γενικά δηλαδή δημιουργεί αρνητικά κύματα στους μελλοντικούς.
Άλλωστε το χρηματιστήριο ενέργειας είναι πανευρωπαϊκή
ακριβώς.
Ακριβώς.
Κύριε Μυριάνθη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας. Στρατηγικός αναλυτής στα ενεργειακά ο κύριος Μυριάνθης.
Και καλός ομιλητής.
Καλός ομιλητής και κυρίως πολύ καλός γνώστης, γιατί έχει υπηρετήσει το πεδίο της ενέργειας από διάφορα πόστα. One, two, three. He plays so sexy to me. Three, four, five, six. Kids got some brand new licks. Six, seven, eight. Down by the snake at the lake, there's a joint that's ready to blow. Every hound in the band's got a sound. Howling away, it must be judgment day. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, να θέλει να πούμε για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Ναι,
να
ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι στην Κρήτη σήμερα και πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί ανέλαβε μια πρωτοβουλία ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τις προηγούμενες μέρες και είπε κάτι ωραίο στη συνέντευξη που είδα πριν, ότι η οπλοφορία και η οπλοχρησία δεν είναι μαγιά. Έτσι. Και η βεντέτα δεν είναι μαγιά. Και αυτό είναι ένα μήνυμα όταν το στέλνει ένας άνθρωπος που κατάγεται από την Κρήτη και ξέρει τα ήθη, τα έθιμα και τις κουλτούρες, να το λέει δημοσίως.
Ναι, και είναι αρχηγός κόμματος
και αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Αξιωματικής αντιπολίτευσης, και θα πρέπει σιγά σιγά όλοι και οι βουλευτές από την Κρήτη και οι πολιτικοί αρχηγοί να τοποθετούνται επί της ουσίας για τα θέματα
και
αυτά.
Και μια ωραία ειδησούλα που θα προκαλέσει αίσθηση, νομίζω, την είδα τώρα πριν από λίγο. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, σήμερα το απόγευμα στις 7, τι θα κάνει?
Τι θα
κάνει? Παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματός της. Θυμάσαι που της έλεγαν είπε, έχετε πρόγραμμα
και
λοιπά.
Και έλεγε, όχι δεν έχουμε, αλλά θα το ετοιμάσουμε.
Ακριβώς. Ναι. Τώρα λοιπόν στην Τεχνόπολη του Δήμου της Αθήνας θα παρουσιάσει το κυβερνητικό της πρόγραμμα. Φαντάζομαι θα πει κάτι και για τον Αλέξη Τσίπρα και για την Ιθάκη.
Κάτι θα έχει. Τελειώσαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Προσέξτε όσο κυκλοφορείτε έξω. Με τη βροχή, ακόμα και με αυτό λέμε, προσέξτε τέλος πάντων.
Να σε έπιασε, λοιπόν, σε έπιασε και σένα το κακό δημοσιογραφικό.
Αυτό, ναι, με αυτό λέω. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, για χαρά. Γεια,
καλό
γεια.
Μεσημέρι.